vameșul Zaheu, când a vindecat pe femeia care suferea de hemoragie și când a înviat din morți pe cei care i-a întâlnit, cum a fost fiul văduvei din Ain și fiica lui Iair. Aceste exemple din Noul Testament ne întăresc convingerea că Mântuitorul care a iertat și a vindecat în vremea aceea este pururea prezent cu noi în biserica sa și prin puterea Duhului Sfânt lucrează cu aceeași tărie și astăzi, dacă avem credință puternică și dragoste multă față de Hristos și față de biserică. Perioada aceasta apostolului, spuneam că este o perioadă de pocăință și de rugăciune mai intensă, dar totuși ea nu se numește perioadă de pocăință, ci perioadă de post. Deci accentul principal cade pe postire. De aceea este necesar să ne reamintim înțelesurile duhovnicești ale postirii, ale postului, organizate de biserică ca o școală de înduhovnicire și o școală de curățire de păcate și de sfințire a vieții noastre creștine. Postul Sfintelor Paști este cel mai vechi post după postul săptămânii sfinte și mare a patimilor Mântuitorului. Mai întâi aceasta a fost săptămâna cea mai respectată, săptămâna Sfintelor Patim. La scurtă vreme însă, începând cu secolul al doilea la sfârșit, începutul celui de-al treilea, vedem că se dezvoltă, se prelungește perioada de post de la o săptămână, se prelungește la 7 săptămâni. Se mai adaugă 6 săptămâni, adică 40 de zile, pentru că în aceste 40 de zile în care am intrat acum, era perioada în care se pregăteau candidații la botez pentru a deveni creștini. Deci în veacurile primare, aceste 40 de zile erau rezervate cu precădere păgânilor care doreau să devină creștini. În această perioadă de 40 de zile se intensifica cateheza, adică învățătura de bază privind credința creștină, privind Sfânta Trăime, privind tainele Bisericii, privind viețuirea creștină în general. Și deodată cu învățătura aceasta pe care o primeau candidații la botez, se intensifica și viața de rugăciune a întregii biserici pentru ei, pentru că erau primiți într-o comunitate, noi membrii comunității, se lățea biserica și de aceea era nevoie ca cei care erau primiți în comunitatea creștină să fie primiți în starea de rugăciune. În același timp însă, biserica însăși se pregătea pentru înviere, pentru sărbătoarea învierii Domnului, pentru Sfintele Paști, și în plus, în această perioadă, fiecare dintre creștinii botezați cândva, văzând pe cei care se pregătesc să devină creștini, își reaminteau perioada lor de viață păgână dinainte și schimbarea care trebuie să o aibă atunci când devin creștini. Deci, într-un fel, această perioadă nu folosea doar păgânilor care se pregăteau pentru a deveni creștini, ci folosea și creștinilor care din când în când își amintesc că mai au încă apucături și comportamente păgâne care seamănă cu cele dinaintea creștinării. Cu alte cuvinte, această perioadă de post, de pregătire pentru înviere, era o perioadă de intensificare a vieții creștine și de reamintire a faptului că că am făcut un legământ cu Hristos și că, de fapt, noi, la sfârșitul crezului, spunem aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Deci, în așteptarea învierii celei de opște, creștinul își îndreaptă întreaga viața sa către Hristos cel înviat și încearcă ca în viața sa să aducă cât mai mult prezența iubitoare și sfințitoare a lui Hristos cel înviat din morți. Cea de întâi însemnătate, cel de întâi înțeles al postului este acela că postul ne ajută să împlinim mai bine porunca iubirii. Evanghelia are în centrul ei porunca iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele. Mântuitorul a rezumat întreaga lege a Vechiului Testament în cele două porunci: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot cugetul tău, din tot sufletul tău și cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și înainte însă de a trece din lumea aceasta, înainte de moartea sa fizică, Mântuitorul a spus: iată poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unii pe alții așa cum eu v-am iubit pe voi, nu cum vă iubiți pe voi înșivă. Deci înainte de moarte și înviere, Mântuitorul spune că ne dă o poruncă nouă, adică o dă ucenicilor, și anume să vă iubiți unii pe alții cum eu v-am iubit pe voi. Deci nu e suficient să iubim pe semenul nostru așa cum ne iubim pe noi înșine, căci foarte adesea noi nu ne iubim pe noi înșine decât în mod pătimaș, narcisist și egoist. Și de aceea Mântuitorul, înainte de moarte, spune poruncă nouă vă dau vouă, și anume să iubești pe aproapele așa cum îl iubește Hristos. Și de aici vine marea dificultate. Noi nu-L iubim nici așa cum, atât cât ne iubim pe noi înșine, dar minte să-L iubim cum îl iubește Hristos. Și cea de întâi constatare e faptul că nu putem să iubim pe aproapele nostru așa cum îl iubește Hristos, adică îi dorește viață veșnică, decât dacă cerem ajutorul lui Hristos. Noi nu putem fi creștini doar citind Evanghelia. Noi nu putem să împlinim voia lui Hristos fără ajutorul lui Hristos. El însuși a spus: fără mine nu puteți face nimic, adică nimic bun. Deci a fi creștin nu este de ajuns să cunoști Scriptura, să cunoști teologia sau să citești în cărți sfinte. Creștinismul nu este o doctrină, ci este o viață nouă. Doctrina este valabilă în măsura în care ne pregătește să intrăm în viața cea nouă, care este viața în Hristos. Deci, din acest punct de vedere, nu poate exista un creștinism intelectualist fără rugăciune, fără lupta aceasta de a modela gândirea, vorbirea și făptuirea noastră după gândul, cuvântul și lucrarea lui Hristos. Deci perioada de postire, perioada de pocăință și de post, de rugăciune mai intensă, este și o perioadă în care cerem ajutorul lui Hristos ca să devenim ceea ce Hristos ne cere nouă. Să putem iubi pe semenul nostru așa cum îl iubește Hristos. E bine, ce constatăm noi? Constatăm că chiar dacă am avea voință adesea foarte puternică sau dorință puternică să iubim pe Dumnezeu din tot cugetul nostru, din tot sufletul nostru, toată puterea noastră, nu reușim. Foarte adesea dorința noastră se spulberă din pricina ispitelor din pricina încercărilor, fie ispitele plăcerilor, fie ispitele încercărilor și ale suferințelor. Și de aceea perioada de pocăință este o perioadă în care ne recunoaștem eșecul faptului că n-am iubit pe Dumnezeu tot timpul și cu toată puterea noastră. De aceea spunem: Dumnezeule, miluiește-mă, miluiește-mă, miluiește-mă. Pentru că n-avem niciun merit. Pentru că n-am împlinit porunca să-L iubim din tot cugetul nostru. Foarte adesea cugetul nostru s-a îndepărtat de Dumnezeu. Foarte adesea Îl uităm pe Dumnezeu. Și foarte adesea trăim ca și când El nu ar exista, ca și când nu ne-ar vedea. Deci pocăința este recunoașterea aceasta că n-am iubit pe Dumnezeu, că nu ne-am rugat neîncetat. Porunca Mântuitorului este: rugați-vă neîncetat. Noi ne rugăm când și când. Și când ne rugăm, ne rugăm poate grăbit, superficial. Deci mai întâi ne pocăim pentru că n-am iubit pe Dumnezeu tot timpul și cu toată tăria noastră, cu tot cugetul nostru. Apoi ne pocăim pentru că n-am iubit pe semenul nostru, nici măcar ca pe noi înșine, cu atât mai puțin așa cum Îl iubește Hristos. E bine, una din cauzele principale ale instabilității noastre în iubirea față de Dumnezeu și față de semeni este prea pătimașa alipirea noastră de lucrurile trecătoare și de persoanele schimbătoare. Prea adesea ne lipim de lucrurile trecătoare și ne dezlipim de Dumnezeu cel netrecător. Și când ne lipim mai mult de lucrurile trecătoare decât de Dumnezeu cel netrecător, atunci lucrurile din lumea aceasta devin idoli pentru noi, care înlocuiesc pe Dumnezeu în viața noastră. Și uneori ne iubim pe noi înșine atât de mult și de pătimași, atât de egoist, încât, așa cum spune Sfântul Andrei Criteanul, ne-am făcut din propria noastră persoană un idol. Și sufletul țărână mi l-am făcut. Deci devenim noi centrul vieții noastre, nu Hristos centrul vieții noastre. Toată lumea vorbește că nu e bine să fii egoist, dar puțin spun: cum ne eliberăm de egoism, de iubirea pătimașă de sine, care este numită în limba greacă a filocaliei filaftia sau filautia, iubirea de sine, un narcisism profund care face ca noi să devenim tot timpul centrul vieții noastre și ne închidem în propriul nostru eu. E bine, mari sfinți, urmând exemplul Mântuitorului, ne arată că există o posibilitate de eliberare de iubirea aceasta pătimașă și egoistă, ca lipire pătimașă de lucrurile trecătoare și de persoanele schimbătoare. Și aceasta este postul. Postirea nu este doar schimbarea mâncărurilor de origine animală cu mâncăruri de origine vegetală. Uneori chiar sunt mai costisitoare cele din a doua categorie. Există o ispită a mâncărilor de post care poate fi mai mare decât a mâncărilor de dulce. Uneori ne-am specializat în pregătiri de mâncare de post, încât se spune că în unele țări ortodoxe se mănâncă mai bine în timpul postului decât în timpul de dulce. Aceasta este o altă ispită. Înlocuirea mâncărurilor de origine animală cu cele de origine vegetală și reducerea cantității de mâncare a fost înțeleasă de Sfinții Părinți ca exercițiu de detașare, de dezlipire a noastră față de lucrurile materiale, pentru a ne lipi mai mult de Dumnezeu. Dacă nu mai schimbăm o mâncare cu alta pentru gusturi, aceasta poate fi un regim de medicină alimentară, dar nu este vorba de post în sensul duhovnicesc al cuvântului. Sfinții părinți au constatat că produsele de origine animală îngreuiază oarecum organismul și nu îl face suficient de treaz, de priveghetor. Nu îl menține în starea de trezvie ca și alimentele de origine vegetală, care ele, în general, conțin multă lumină asimilată. Vegetalele conțin multă lumină asimilată prin procesul de fotosinteză. Și folosind produse în care există multă lumină concentrată de la soare, se predispune organismul nostru într-o atitudine de căutare a luminii cele duhovnicești, care este însăși prezența lui Dumnezeu în noi. În măsura în care ne dezlipim de lucrurile din lumea aceasta, ne învățăm ca să nu mai depindem în existența noastră doar de biologic. În acea măsură ne recâștigăm libertatea rugăciunii. Ne rugăm mai mult dacă postim, în sensul că setea noastră fizică și foamea noastră fizică o întoarcem spre Dumnezeu. Dacă nu mai postim și nu ne rugăm, devenim mai nervoși, mai agitați și chiar mai răi. Sunt oameni care sunt mai răi când postesc decât atunci când nu postesc. Pentru că se înțelege că omul când e flământ devine mai agitat, pentru că nu se află în starea obișnuită. De aceea trebuie intensificată hrana spirituală. Îndată ce simțim foame, ne punem și ne rugăm. Citim din Scriptură, dar mai ales rugăciunea, mai mult decât citirea este rugăciunea. Îndată ce simțim sete, ne rugăm mai mult. Noi am văzut oameni simpli de la țară care posteau în timpul veric sau în primăvară, când mergeau la prășit, când Paștele erau mai târziu. Și post negru, bineînțeles, de dimineața, de la răsărit, de la apusul soarelui până la apusul soarelui, nu mâncau nimic și nici nu beau apă. Și am observat când eram copii pe câmp, nouă ni se dădea să mâncăm, dar ei nu mâncau. Mergeau sub un copac, sub un pom și se rugau. Și se rugau foarte intens. General se ascundeau când se rugau. Și veneau cu fața senină, fără crispare, pentru că s-au hrănit cu prezența iubitoare a lui Dumnezeu, care în ascuns cunoaște jertfa fiecăruia. Nu se rezistă ușor în postire dacă nu ne rugăm mult. De aceea este de inimaginat pentru un creștin să postească și să nu se roage. Căci postirea are tocmai ca scop principal transformarea foamei și a setei fizice în foame și sete după Dumnezeu. Ne hrănim cu prezența Lui. Taina aceasta a fost oarecum arătată de Mântuitorul Iisus Hristos când a făcut minunea de pe Marea Învolburată, când Petru a mers pe apa învolburată spre El. Marea Învolburată este lumea aceasta. Corabia este biserica. În general, în simbolismul acesta, Mântuitorul i-a învățat pe ucenici taina vieții creștine. Și era la a patra strajă din noapte, când Mântuitorul s-a arătat venind pe valuri, pe marea învolburată. Ucenicii erau în corabie singuri și se luptau cu valurile mării și era gata să se scufunde corabia. La început s-au speriat, au crezut că este o nălucă, o fantomă. Dar apoi el a zis, nu vă temeți, eu sunt. Și de bucurie atunci, Sfântul Apostol Petru a zis, Doamne, poruncește să vin spre Tine. Și a spus, vino. Și cât s-a uitat numai la Mântuitorul Hristos și a avut credință că acel vino este puterea Lui adresată, puterea Lui Hristos adresată Lui Petru, a mers pe valurile mării ca pe uscat. În momentul în care a început să se îndoiască, s-a slăbit relația spirituală dintre el și Hristos. Și atunci a început să se afunde în mare. Și Mântuitorul i-a întins mâna și a spus, de ce te-ai îndoit puțin, credinciosule? E, prin aceasta ne arată că atât timp cât relația noastră cu Hristos este puternică, nu ne afundăm în mentalitatea și în duhul lumii acestea învolburate. Dar când slăbește relația noastră cu Hristos, atunci viața noastră se secularizează, devine lumească și merge spre mormânt, spre moarte din punct de vedere sufletește. Ne înnecăm în lumea aceasta. Aici avem, deci, înțelesul cel mai adânc al vieții creștine. Noi nu ne hrănim din biologic ca să ne mântuim, ci din relația cu Hristos. Când Petru a mers pe apa mării învolburate, nu a mai contat pe nimic al său, nici pe capacitatea de a nota, nici pe ușurătatea sau moderația corpului, pentru că potrivit legii gravitației era tras în jos, ci pe un singur lucru a contat, pe relația sa cu Hristos, pe cuvântul lui care l-a chemat și a zis, vino. Deci aici este parabola vieții creștine, pe care o trăiește ca mare adevăr cel ce postește și se roagă. Deci ne detașăm de lucrurile materiale cât este cu putință pentru a redescoperi că în viața noastră ceea ce e principal nu este hrana biologică, ci hrana teologică, adică relația noastră duhovnicească cu Dumnezeu. Hrana noastră ca hrană din prezența Lui iubitoare. Când viața Lui devine viața noastră, atunci înțelegem care este adevărata libertate. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca această postire, descoperire a libertății noastre și a legăturii noastre cu Hristos să fie o biruință asupra păcatului, asupra modului pătimaș de a vedea lumea. Încheiem aici reamintind că Mântuitorul, după ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, a arătat adevăratul înțeles al postului. A fost ispitit de diavolul care a zis, poruncește pâinilor acestora să se facă, pietrelor poruncește-le să se facă pâine. Și l-a spus, nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Nu numai biologic va trăi omul, ci și duhovnicește. Apoi, după cum știm, i-a spus, urcă-te pe templul și pe templu și apoi aruncă-te jos pentru că îngerii te vor păzi. Și Mântuitorul a refuzat acest lucru, pentru că n-a dorit să se afirme pe sine în singurătate, căci singura afirmare a omului este aceea pe care o face Dumnezeu, că cel ce se înalță pe sine va fi smerit, iar cel ce se zmerește pe sine va fi înălțat de către Dumnezeu. Și în fine, când i-a propus să stăpânească toate împărățiile lumii acestea, însă cu condiția de a se închina lui Satan, el a răspuns: înapoi a mea, Satano, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, căci numai lui se cuvine a ne închina. Ceea ce însemnează că Mântuitorul refuză să stăpânească lumea aceasta dacă nu o primește în dar de la Dumnezeu. Deci prin postire noi redescoperim atitudinea Mântuitorului față de lume. Nu o luăm lumea aceasta ca pe o pradă, ca pe un idol, ca pe ceva care ne desparte de Dăruitorul, ci privim lumea aceasta ca un dar al lui Dumnezeu, dar mai important decât darul este Dăruitorul. Deci atunci când postim, gândul nostru nu este la daruri, la lucrurile trecătoare, care sunt darul al Dumnezeu în natură, ci ne gândim la însuși Dăruitorul. Să ne ajute Hristos Domnul să avem bucuria aceasta de a simți prezența Dăruitorului în viața noastră și de a primi darurile de la El cu binecuvântare. Amin.